Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je profesor Radmilo Marojević, lingvista. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, profesore.
Voistinu voskrese.
Crna Gora i dalje zapinje na pitanju jezika države. Opozicija nema jedinstveno rješenje, a lingvisti svoj jedinstveni stav zastupaju manje više otvoreno i javno. Šta je problem politizacije jezika u Crnoj Gori?
Pa problem je u tome što današnja vlast u Crnoj Gori, koja je sve više okupaciona, a sve manje marionetska, izvršava ove naloge koji su joj dati. Krajnji cilj je da se od Srba u Crnoj Gori po regionalnom i državnom opredjeljenju Crnogoraca stvore crnogorske ustaše. Posle taj projekat uspio po znacima navoda u tom smislu što je ostvareno da katolici srpskog jezika, znači Srbi katolici, budu po nacionalnom opredjeljenju Hrvati i da se iz njih izrode ustaše, onda okupator računa da njegovo formiranje, po znacima navoda, crnogorske nacije neće nimalo biti uspješno ako se ne stvori i crkvena organizacija kao što je to učinjeno sa hrvatskim ustašama. I sad, naravno, pitanje jezika ne bi se moglo u normalnim uslovima ni postaviti, jer srpski književni jezik pod tim nikakvim drugim imenom utemeljuje Vuk Stefanović Karadžić na govorima istočno-hercegovačkim koji se danas nalaze u Crnoj Gori, na govorima od Pive i Drobnjaka do Župe Nikšićke i Ozrnića. Znači, to je temelj srpskog književnog jezika i naravno svih njegovih regionalno-konfesionalnih varijanti koje se danas proglašavaju samostalnim jezicima. Dakle, prvi problem je da se od srpskog jezika preimenovanje stvori crnogorski u tome što je sa toga tla zapravo srpski jezik u Vukovoj redakciji i afirmisan Vukovom reformom, srpskim narodnim pjesmama, Njegoševim dijelima i sl. Drugi je problem u tome što je potpuno izvjesno da Crna Gora, dok je bila samostalna, bila je država u kojoj su živjeli Srbi pravoslavne vjeroispovijesti do Berlinskog kongresa, a poslije toga, prema svim izvorima, tadašnji, unutrašnji, živjeli su u toj državi također i Srbi, nešto malo, kako se kaže, Srba muslimana i Srba katolika. I naravno, nekoliko procenata Šiptara ili Arbanasa, kako se u to vrijeme češće govorilo. Treći, naravno, problem da se crnogorski jezik izdvoji kao takozvani novi slovenski književni jezik temelji se na tome što su dvije grupe srpskih dijalekata na neki način presjekle Crnu Goru, ali se ne zaustavljaju na tu Crne Gore. To su staroštokavski govori sa neprenesenom akcentuacijom i novoštokavski, i to najprogresivniji novoštokavski govori, to jest hercegovački, koji naravno također daleko prevazilaze granice Crne Gore, obuhvataju jugozapadnu Srbiju, obuhvataju praktično čitavo pravoslavno stanovništvo Bosne i Hercegovine, Like, Korduna, Slavonije, tamo gdje je takvo stanovništvo ostalo. A ima naravno i drugih teškoća, sve do skora nijedan kvalifikovani lingvista nije se priklanjao takvoj koncepciji o takozvanom crnogorskom jeziku, pa se takvi kadrovi morali formirati u Zagrebu. Dakle, nije bilo uopšte onih koji su bili lingvisti, a bili pristalici takozvanog crnogorskog jezika. Znači, bilo je takvih koji su sticali doktorate književnosti na Zagrebačkom sveučilištu kako bi oni mogli da sprovode taj program jezičkog separatizma. Sada se međutim pojavili izrodi i među onima koji su stekli titule iz oblasti srpskog jezika. Tako se pojavila izvjesna Rajka Glušica na Filozofskom fakultetu u Nišiću, koja brani takozvani crnogorski jezik, iako zato nema nikakvih osnova, iako u stvari sve što ona govori u prilog konstituisanju takozvanog crnogorskog jezika nema nikakve naučne ani političke temelje. Jer to što je na način koji se također može naravno vrlo lako osporiti, dakle što je Crna Gora postala samostalna država ili pseudo samostalna, to nikako ne daje za pravo nikome da potire jezičku stvarnost i da potire rezultate zbog ostalog i popisa. Na popisu iz 2003. godine 64% stanovništva iskazalo je da govori srpskim jezikom kao maternim, a to u prevodu sa jezika tvorbenog srpski jezik, znači jezik Srba, oni koji su tako izjasnili su Srbi, po, ne samo po etničkoj karakteristici, nego i po svojoj svijesti o toj etničkoj karakteristici. I najzanimljivije je to da su tako podijelili ne samo onih 32% koji su
popisanih Srba.
Po opisu Srbi se izjasnili, kao Srbi se izjasnili, nego i ogromna većina onih koji su se po teritorijalnom ili državnom ili nekom drugom kriterijumu izjasnili kao Crnogorci. Znači oni govore srpskim jezikom. To znači oni su jezički Srbi, a čim znači jezički, oni su etnički Srbi. Dakle, ono se radi sada u Crnoj Gori predstavlja najgrublje nasilje. I sad se to nasilje želi opravdati dvotrećinskom većinom. I jedan veliki broj tih nacionalnih, patriotskih ili ne znam kako bi se ti vlasti mogli nazvati, povukao je za sobom izvjesni Nebojša Nedeljić, koji je zapravo trojanski konj u toj srpskoj i uopšte nacionalnoj, socijalno orijentisanoj opoziciji. I sad je on naravno, da bi opravdao svoje priključenje onima sa kojima je inače i bio, predlaže neku opisnu formulaciju da je to jezik koji govore Srbi i Crnogorci. Kako će biti dalje, to vidjet ćemo, ali ono što je izuzetno važno, što je od principijelne važnosti, jeste da se takozvani crnogorski jezik ne priznaje.
Da li su kovanice, novotarije u jeziku koje inaugurišu dukljanski lingvisti paralela onome što su ozvaničili Hrvati i Bošnjaci kada su po svaku cijenu krenuli da traže razlike sa Srbima?
pa pošto je to istorijski eksperiment koji prethodi formiranju takozvanog crnogorskog jezika, oni koriste upravo takve i arhaizme i takve novotarije, uključujući i one oblike koji su nastali na osnovu njihovog neznanja, to jest predlažu se neki oblici kojih u živom jeziku uopšte nema. To jest ili ima posljednji, ili ima pošljednji, ali ne može biti pošljednji da bi Vojislav Nikčević našao i neko će u toj poziciji, na primjer u Šćepanu Malom. Dakle, tu imamo zapravo jedan pokušaj da se formira takozvani crnogorski jezik, imamo do druge strane pokušaj da se bez ikakve izmjene ili bez ikakve bitne izmjene preimenuje srpski jezik. Naravno, jedan i drugi pokušaj dobro su samo toliko što postoji taj sukob neznalica s jedne strane i izdajica s druge strane. A u svemu drugome, naravno, taj pokušaj samo govori o tome u kakvome su beščašću i jedni i drugi.
Da li ste ipak očekivali ovako eksplicitan napad na nauku, lingvistiku i srpski jezik, kada recimo Novak Kilibarda kaže da pitanje jezika nije samo lingvističko, nego i političko, i da u tom smislu država Crna Gora ima pravo da svoj jezik imenuje svojim imenom, crnogorski?
Pa naravno, to beščašće, to napuštanje bilo kakve filološke, pogotovo lingvističke, i tradicije i osnova, ne pripada samo Novaku Kilibardi, nego nažalost i mnogima od onih koji tobože brane srpski jezik u Crnoj Gori. Isto stoje u svoje vrijeme, kad je htio da nametne ekavicu za čitav srpski jezik, obrazlago niko drugi do pokojni Pavle Ilić. Isto to obrazlaže Dragoljub Petrović, koji je isto tako zajedno sa Pavlom, kao njegov skutonoša, dakle, proganjao ekavicu iz srpskog književnog jezika, braneći se tobože da je on ne progoni iz književnog jezika, nego iz standardnog jezika, a svi koji išta znaju iz lingvistike znaju da je standardni jezik i književni jezik, da su to u stvari varijante jednog istog terminološkog značenja. Naravno, odgovor je bio i jednima i drugima. Nikada jezik nije proglašavala politika, niti ga je ona kodifikovala. Morali su to i uvijek su to činili lingvisti. Politički okviri treba da samo omoguće lingvistima da svoju argumentaciju izdože, da stvore plovno tle, a ne da nameću političko rješenje umjesto stvarnog, odnosno jezičkog.
Dakle, rekao ste, Dragoljub Petrović je pledirao, zastupao da se ekavski briše iz književnog, ili tako?
On kaže da je on to zastupa, da se ekavski briše iz standardnog jezika, a da to bože ostane u književnom jeziku. A to je naravno apsurd, jer ako...
Pa to bi podvajanje izazvalo svijesti jednostavno ljudi.
Kako da ne, time bismo u stvari i Gorski vijenac i Lučani popozna i praktično čitav korpus srpskih narodnih pjesama koje Vuk i njegovi nastavljači obznanio i svijet pokazao, znači sve bi to u boljem slučaju postalo dijalekatska književnost, a u gorem slučaju onda bi to počeli da prisaju, da čereče oni koji su proglasili takozvani bošnjački ili bosanski, hrvatski i takozvani crnogorski jezik.
Profesore, kakva je istorija politizacije jezika u Crnoj Gori? Jesu li komunisti pokrenuli pitanje statusa crnogorskog jezika još prije drugog rata?
Pa u stvari postoje određeni članci u kojima se neprecizno umjesto govori crnogorski ili praktična realizacija jezika gdje se spominje crnogorski jezik. Ali te tako malo neprecizne formulacije koje se izvedene iz konteksta sada pojavljuju, ne treba uzimati uopšte kao bilo kakvu koncepciju o tome da u Crnoj Gori nije isti jezik kao u Hercegovini ili u Bosanskoj Krajini ili uopšte u Srbiji, nego je to bio u najboljem slučaju zapravo jedan tako pojmovni aparat koji je želio da se jezičko bogatstvo sa Crne Gore ne zatire, nego da ulazi u sastav ukupne književne tradicije i književnog jezika u cijelini. Jer nije se mogao crnogorski jezik inaugurisati u Crnoj Gori prije Drugog svjetskog rata, kada nije bilo ni jednog jedinog Srbina iz Crne Gore koji je sebe nacionalno smatrao Crnogorcem, ako se ne izuzme na izvjestan način, ne baš određena pozicija Milovana Đilasa. Znači, on je bio jedini Crnogorac koji je prihvatio poruke Drezdenskog kongresa partije, a to znači nekoga koji je iznad srpskog...
Iz 28. godine.
Iz 28. godine. Dakle, on je bio jedini Crnogorac koji se, pošto je postao komunista, samo proglasio za Crnogorca u etničkom smislu. A u tom periodu istaknuto ime tadašnje Crne Gore, partizanske i komunističke, gdje je Ivan Milutinović. Ali on uopšte to nije prihvatao, to jest on je javno izjavljivo i dalje mi ostajemo Srbi, pripadnici srpskog naroda, ali se izjašnjavamo kao Crnogorci po drugom kriteriju, što je u suštini i objašnjenje činjenice da se poslije rata skoro svi Srbi u Crnoj Gori izjašnjavali kao Crnogorci, to uopšte nije nikav dokaz da su oni sebe smatrali nečim drugim u etničkom smislu, nego su prihvatili jednu drugčiju koncepciju nacionalne pripadnosti, onu koncepciju koja recimo govori o Švajcarcima, iako tamo imaju tri ili četiri jezika i naroda, i onoj koncepciji koja govori recimo o Brazilcima, iako oni govore kao što su govorili tako portugalski jezik.
A kako se srpski jezik, kada razmišljamo ovom logikom naravno, formirao kada se radi o tom imenovanju jezika, odnosno da li dukljanski lingvisti, dakle na terenu srpskog, nalaze osnova za svoje stavove?
Oni ne nalaze nikakve stavove zato što je opšte poznato da je ne samo stara Crna Gora u kojoj su u tom periodu živjeli Crnogorci, a koji se etnički nacionalno izjašnjavali kao Srbi. Znači ona je apsolutno sva u svim pismima, u svim dokumentima etnički nesumnjivo srpska, nego je srpska i sva okolina, to jest okoline njene, kako ih Vuk Karadžić naziva, to jest Boka, Zeta, Brda i Hercegovina. To su regionalna srpska imena, kao što regionalno srpsko ime i Crna Gora, ali u etničkom jezičkom smislu to je bilo isključivo srpsko ime i pojam srpski u pogledu jezika i naroda. E sad, druga je stvar što su se na drugim područjima srpskog jezika, srpske etničke zajednice, pojavljivala i druga imena. Pa tako Šafarik, kad govori o srpskom jeziku, on kaže da je to jezik pravoslavnih Srba i jezik katolika i lira. I kaže, ja ne bih ulazio u pitanje da li treba prihvatiti naziv srpski ili ilirski, ali Šafarik nedvosmisleno pokazuje da je to jedan narodni jezik i da on ima sve uslove da se razvija kao književni jezik. A samo ime ilirski zapravo opet nije domaćega porijekla, nego se ono koristi u latinski i italijanski pisanim izvorima. Čim autor pređe na srpski jezik, onda naziva ga ili po širem nazivu slovinski ili srpski ili sloveno-srpski, slaveno-srpski, kako se taj jezik nazivao. Pa i Vuki svoju prvu zbirku narodnih pjesama naslovio Mala prostonarodnja slaveno-srpska pjesmarica. iako to je stvari srpska, čisti srpski jezik, samo što je bio pravopis i grafija još neizgrađeni u skladu sa Vukovom reformom. Znači slaveno srpska, to znači srpska. Kasnije Vuk prihvatio jednočano to ime. Srpski, afirmisao ga u svijetu i za njegova života to niko nije ni mogao da ospori, niti je pokušavao da ospori te njegovu koncepciju.
Tu smo pomenuli malo prije predratne komuniste, ali onda ilustrativno i Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa. Interesantno da za vrijeme italijanske okupacione vlade na Cetinju je inaugurisan takozvani jezik lingva montenegrina.
Pa to je zapravo pandan današnjem takozvanom crnogorskom jeziku, ali je zanimljivo da je za vrijeme italijanske okupacije i ćirilica drugi put u Crnoj Gori zamijenjena latinicom. Prvi put to veselo za vrijeme austrougarske okupacije. Ako pogledate periodiku i uopšte književnu i knjižarsku produkciju u Crnoj Gori, odjednom dolazi 1915. i dolazi 1941. kada se pojavljuju izdanja na latinici. To je samo bio spoljašnji znak okupacije Crne Gore. Kad sam ja to u jednoj emisiji ispred samog popisa televizije Montena kazao, odjednom su se moji tadašnji oponenti pobunili, oni su vršili svjetsku književnost, pa iz filologije skoro ništa da ne znaju. Kao, pa oni su čitali da je prvo pismo u Crnoj Gori bila latinica. To uopšte nije tačno. U samostalnoj Crnoj Gori bila je pismo samo ćirilica, a na primorju bio je latinski jezik. Naravno, bila je tamo također i ćirilica, ali je poznato da je katolička crkva i u Dubrovniku i u Boki toko mnogo vjekova iskorijenila ćirilicu. Iskorijenila je iz Dubrovnika, iz Boke Kotorske, a ona je iskorijenila i hrvatsku glagoljicu. Znači, ona je u uslovima neslobode nametala latinicu, a u slobodnoj zemlji, naravno, bilo je nešto za nacionalno pismo. I ono se njegovalo u Crnoj Gori.
Da li ste vi, profesore, za predlog dijela opozicije u Crnoj Gori da se u ustavu označi srpski jezik i ekavskog izgovora?
Naravno, ja sam protiv toga da se prizna crnogorski jezik. To je primarno. I naravno, ja sam za to da bi najbolje rješenje i jedino pravo rješenje bilo da se jezik u Crnoj Gori naziva onako kako mu je ime, to jest da se zove srpski jezik, a da se kompromis tu, ako je to uopšte kompromis, izvede u tom smislu da se navede da je to srpski jezik i ekavskog izgovora. Iako bi naravno u nekom širem srpskom interesu bilo da oba izgovora u svim srpskim zemljama budu ravnopravni. Ali eto, nam mogao bi se takav kompromis napraviti, s obzirom da stanovništvo Crne Gore sa vrlo malim izuzecima, autohtonim, koji u stvari nisu pravi izuzeci. Dakle, moglo bi se reći srpski jezik, ijekavskog izgovora i ćirilica da budu ti kulturni temelji Crne Gore. Onda bi ona na izvjestan način, bar tim malim kulturnim pojasom, opravdala to svoje samostalno, ako je samostalno, postojanje u savremenom svijetu.
Ili, ako se srpski ne ozvaniči, kakva je po vama njegova neinstitucionalna sudbina daljnja u Crnoj Gori?
Pa to naravno zavisi od stepena slobode ili neslobode srpskog naroda i srpskog jezika i srpske ćirilice u drugim srpskim zemljama, prije svega u Srbiji. I naravno, zavisi od toga kako će političko predstavništvo Srba i uopšte opozicije srpskog naroda u Crnoj Gori i naravno njegova inteligencija, kako će se ponašati. Ako Srbi ne prihvate, kao što i ne treba da prihvate, bilo kako drugo ime jezika, osim srpski, onda će se naravno srpski jezik će preživjeti i ovu etapu. Jer tamo će morati da se odvija dalje proces srbizacije, tako ili nacionalnog osvješćenja.
Ali nažalost vidimo da je 27 profesora nikšićkih srednjih škola stradalo zbog srpskog jezika i da su već pali u zaborav.
Oni zaista stradali, ali su oni ostavili jedan časni podatak o otporu okupaciji, otporu kulturnom genocidu koji se vrši na srpskim narodom. Sada ti profesori izdaju časopis Slovo srpskog jezika. Evo, nedavno je izašao 11. broj, uskoro će ovih dana biti i 12. broj, dakle svaka dva mjeseca on sada izlazi. I to je ono što raduje i ti profesori, a i svi mi, shvatamo da zapravo da se moramo boriti na jedan duži period za svoju ukupnu nacionalnu slobodu, pa naravno i za slobodu života i razvoja srpskog jezika i književnosti na njoj napisane.
Da li je u ovim okolnostima legitimno potezanje referenduma po pitanju jezika?
Potpuno je nelegitimno. U časopisu Srpski jezik mi smo objavili raspravu jednog njemačkog lingviste koji je pokazao da su Hrvati zapravo zloupotrijebili pozivanje na međunarodno pravo, da ne postoji nikakvo pravo da se prema nacionalnom imenu ili prema nacionalnoj državi ili bilo kakvoj državi da se preimenuje jezik. To je bilo moguće zato time što smo mi, to jest naši prethodnici, prihvatili da srpski jezik zove srpsko-hrvatski. I naravno to je moguće zato što mi nigdje pred međunarodnim forumom nismo stvorili pravo Hrvatima da srpski jezik nazivaju hrvatski. A zato ima hiljade podataka. Nije bilo desetak njemačkih jezika, pa sa ujedinjenjem u jednu njemačku državu, oni se nisu i tih desetak njemačkih jezika ujedinili u njemački, nego i prije toga postoje i dalje postoji. I njemačkim državama dvijema dok su bile i u današnjoj jednoj državi Njemačkoj, kao što postoji i u Austriji i u Švajcarskoj, jedan jedinstveni književni jezik njemački, iako su njihovi dijalekti toliko razuđeni da se oni slabo mogu na dijalektima svojim isporazumijevati. A sve su to pokazatelji, prije svega dok je Crna Gora bila slobodna, nije svoj jezik zvala tako, nego je zvala svoj jezik, zvala srpski jezik i svoj narod nazivala pravim imenom. Dakle, takvog međunarodnog prava nema i naravno, pošto ga nema, onda je izlično reći da kad bi bilo takvo pravo, da ono ne bi bilo nimalo zasnovano ni u kom svom detalju na nekim lingvističkim ili kulturnim temeljima.
Ovdje kad pomenuh referendum za ozvaničenje imena jezika, jasno nam je da je referendum provjeren na popisu sa 64% Srba i Crnogoraca da govore srpski. Pa da li je, profesore, onda u tom smislu jezik ipak veliki zalogaj za aktuelnu vlast u Crnoj Gori?
Pa on je veliki zalogaj i nije isključeno da taj zalogaj današnje vlasti u držcima i u grlu njihovog zapre. Suviše je to veliko probuditi ne samo svu tradiciju koja nesumnjivo govori, ne samo lingvističke podatke koji neosporno pokazuju da je to jedan jezik i da mu je njegovo ime srpski, nego eto i to zašto se ta vlast hvata javno mnijenje. To je bio također neki referendum o jeziku, jer na popisu se, bez obzira što je neslobodan narod bio i ostao tamo i u tom periodu, ali nije bilo previše uticaja aktuelnog režima, zato što je tada bilo i opština u kojima je opozicije vršio lokalnu vlast. Dakle, manje više tada je odraženo neko tadašnje realno stanje, a to znači da u Crnoj Gori ima etničkih Srba 64%, jer su se izjasnili da je materni jezik srpski. Duše ima ih više, ali to je on, toliko je procenat onih koji su bili svjesni toga da je njihov jezik srpski, a to je jedino, ne glavno, nego jedino opredjeljenje koje ima naučnu vrijednost. A to što će se neko opredijeliti da je Hercegovac ili Crnogorac, ili Brđanin, ili Ročanin, ili nekako drukčije, sve su to etička imena koja imaju svoja značenja, koja imaju svoje vrijednosti, ali nijedno od njih nije nacionalno. Znači, ako neko kaže da mu je materni jezik srpski, a on se nacionalno opredjeljuje kao Crnogorac, to znači da je on izjašnjavanje za jezik pokazao da je Srbin, a ovo što je rekao da je Crnogorac, da on jednostavno daje prednost da se imenuje prema pripadnosti toj teritoriji, regionalnoj svojoj karakteristici, a ne prema opštoj.
Da li,
to treba tako vjerovati.
Da li možda mislite sa druge strane, ako ne bude tog poteza Džono, aktuelne države, i ekspresnog uvođenja crnogorskog, da je put sa druge strane do crnogorskog jezika preko maternjeg srpsko-crnogorskog i slično?
Pa naravno da to jeste put, samo što to je put u nedodirljivo, ne može se sa tog puta izići čiste savjesti i čiste glave. Znači, to je put mržnje, to je put ustaške kame. Znači, mi smo sada vidjeli na Cetinju jednu rulju koja tobože u ime nekakve crkve
mitinguje,
slijedi Raspopa Dedejića koji je 15 godina po Rimu bio uličar, koji je bio, kao se odavno zna, elementarni tako sitni špijun. Zar takve ličnosti treba da bilo šta vezano za Crnu Goru uličaraju? Naravno, to je samo sredstvo da se izazove građanski rat u Crnoj Gori, da bi onda glavni okupator mogao da dođe da kaže, a vi ne možete da vladate, vi ste počinili zločine, mi ćemo sada vladati umjesto vas, evo, pokupovali smo vam čitavu Crnu Goru, primorje, brda i doline, ali sada vam ne damo da vladate pod našom čizmom, nego sada ćemo mi vladati jer vi ste izvršili zločine, kao što ste izvršili zločine ustaše u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, pa zato mi sada Hrvatskom vladamo kako nam je milo i kupujemo čitavo hrvatsko primorje, sve fabrike i slično, a čim se pojavi u Hrvatskoj neki glas razuma da neće baš toliku socijalnu porobljenost, neće ono što mu se nameće, a oni mu odmah kažu, a vi ste izvršili genocid, a u stvari na taj genocid su ih instruirali oni koji su 1900. godine u Zagrebu organizovali katolički kongres i proglasili da Srbi katolici nisu Srbi nego su Hrvati. Znači, zločinac je onaj koji je pripremio taj projekat i sproveo ga, a pojedinačna zločinstva koja se kasnije javila su, naravno, za svaku osudu i treba da budu sankcionisana, ali ona su neposredni rezultat one ideologije koja se i danas stvara, i u Crnoj Gori se stvara, pa se u Crnoj Gori odjednom proglašavaju Srbi islamske vjeroispovijesti, malo im je da budu muslimani, što oni stvarno i jesu, ali ne kao narod, nego ih proglašavaju da su Bošnjaci. To je također jedan projekat koji je internacionalni, u Crnoj Gori Bošnjaka nema, niti može biti, jer nisu oni doseljeni iz Bosne, nego je autohtono stanovništvo Crne Gore i naravno kao tako ima sva prava i treba da ima
domicilno potučeno stanovništvo
koje je primilo islam i sve to. Pored toga danas oni nisu niti mogu biti poturice jer nema Turske, Turska je tamo daleko, Turska nije okupator, oni su muslimani koji mogu biti isto tako patrioti kao mi.
Nisam ni ja pogrdno mislio, nego sam fenomenološki činjenično kad sam rekao potučeni.
Potvrseno u tom smislu, apsolutno jeste. Prema to nisu Bošnjaci, njima neko to da je da bi ih u nekoj narodnoj istorijskoj prilici neko treći rekao, pa znate šta, vi niste uopšte Crnogorci. U smislu se autoktono domicilno stanovništvo Crne Gore, nego vi ste Bošnjaci, vi ste doseljeni iz Bosne. Oni nisu doseljeni iz Bosne.
U Podgorici su osuđeni na 3 mjeseca zatvora, uslovno na godinu, Marina Jočić, Todor Živaljević i profesor Jovan Čađenović. Oni su na konferenciji za štampu pozvali na građansku neposlušnost povodom preimenovanja srpskog jezika u maternji. Zašto ovakve akcije nijesu masovnije u Crnoj Gori?
Pa vidite, tu se desio zaista jedan najstrašniji presedan politički, jer poznato je da u svim zemljama svijeta danas može se iskazivati građanska neposlušnost. Ona se ponekad i zloupotrebljava sa onim šerpama i loncima što su bile u Beogradu i tako dalje, ali to je sve oblici nekog nekoje građanske neposlušnosti. Na to je oni što su oni to izjavili, to je samo znak da zaista ne samo oni, nego bilo ko od nas ne treba da prihvati takav oblik okupacije, da se odjednom ruši sam ustav koji još na snazi, u kojem piše da je službeni jezik u Crnoj Gori srpski jezik ekskluzivnog izgovora. Znači, ovdje se pojavljuje sada pitanje ne savjesti čovječanstva u ovom pogledu, nego mimikrije i zapravo dvoličnosti takozvanog novog svjetskog poretka. Oni to baš uvode neku demokratiju, ne uvode oni demokratiju, nego oni sve ovo što crnogorska vlast radi, to radi pod njihovim neposrednim patronatom. Ali je nevolja u tome što recimo s profesorima u Nikšiću i sad i sa profesorom Čađenovićem ne ustane u prvom slučaju svi profesori, svi đaci, njihovi roditelji, a u drugom slučaju sva inteligencija koja je sposobna da brani elementarne kulturne temelje zemlje u kojoj živi.
A pitanje ustavnog položaja srpskog naroda u Crnoj Gori, koje je podijelilo opoziciju, kako tumačite? Ili status manjine ili...
Pa u svakom slučaju nikako i nikad ne treba prihvatati status manjine. To jest vlast može dati prava koja se daje u manjinama, ali nikada ne treba tražiti i priznavati da smo manjina. Ne može biti narod državotvorni, biti manjina. Tam se ništa nije promijenilo. Nije se od Srba formirao nekav drugi narod, oni su i dalje ostali Srbi. Znači, ideologija je promijenila izjašnjavanje, pitanje ti koji se izjašnjaju da su Crnogorci, da govore crnogorski jezik, koliko oni to svojom sviješću i svojom savješću govore, nego pod današnjim elementarnim pritiskom. Dakle, tu bi u stvari trebalo vidjeti, a šta to znači Srbi kao nacionalna manjina. Da imaju posebne škole u kojima se srpski jezik predavao kao srpski, a svi ostali kao crnogorski. I kako je moguće to razgraničiti? Znači, mi treba da se borimo za nacionalna prava srpskog naroda koji je većina, kojih ima 64%. A ne da mi u stvari posredno priznajemo da tamo postoji još jedan narod pored srpskog pod imenom Crnogorci. To znači da mi svi koji živimo u Crnoj Gori, mi smo svi Crnogorci, ali 64 od nas i u šestonika Crne Gore izjasnilo se,
dakle, vi
da imaju srpski jezik.
Vi zastupate da se naša prava podrazumijevaju u stvari, tako?
Pa treba se boriti i za socijalna i za nacionalna prava, ali ne tako da se Srbi samo proglašavaju manjinom u Crnoj Gori. Jer to istovremeno znači da se priznaju Crnogorci. Znači, ako straže pravo za srpski jezik, onda ti priznaješ da je to drugo, da je crnogorski. Znači, ne smije se priznati i priznavati crnogorski jezik, Crnogorci kao narod koji je drugčiji i drugi od srpskog. Kao što se ne može ni organizacija registrovana u policijskoj stanici prihvatati za bilo kakvu religioznu organizaciju, ponajmanje crkvu. Mi zaboravljamo nešto što je izuzetno važno. Nije katolički kongres u Zagrebu 1900. koji je proglasio Srbe katolike Hrvatima, počinio glavnu izdaju prije svega, zato što ti koji su to uradili nisu bili Hrvati, nisu bili katolici, nego u Hrvate i katolike preobučeni sam crni đavo. Ali kad vladika dalmatinski Milaš prihvati da su Srbi samo pravoslavni, on je zapravo isto to što je u Zagrebu odlučeno samo s ove naše strane prihvatio.
I tu može da se napravi paralela sa aktuelnom crnogorskom situacijom i ovim manjinskim pravima.
Kako da ne, to jest čitava ta priča o manjinskim pravima zapravo je priča da jedni rade s jedne strane, drugi rade s druge strane, e da bi se priznao crnogorski jezik, crnogorski, crnogorska pravoslavna crkva, pa pošto ne može drugčije, onda kao eto, dajte vi nama, priznajte to, pa ćemo mi vama priznati da ste crnogorski, da imate crnogorski jezik i crnogorsku crkvu. A poslije svega toga, Miraš i njegove ustaše, oni će krenuti normalno već pod okriljem vlasti kao priznata crkva u Crnoj Gori. A ko je nju priznao? Priznala je takozvana srpska opozicija koja želi da Srbe proglasi nacionalnom manjinom na jednoj tribini u Nikšiću. I 5 i 6 ne ukazuju da se mi konstituišemo kao narod. Treba toj družini poručiti da su mi odavno narod, da to se odavno zna, niko to nije osporavao, nego mi to sami sada kroz usta tog malobrojnog kruga koji tobože nekakve srpske nacionalne interese pod okriljem Koštunice i Tadića želi da sprovodi u Crnoj Gori.
Da li mislite da tu ima i jedne vrste revolta prema vlasti koja je izvršila odcepljenje?
Pravo da vam kažem, ja mislim tu nikakva revolta nema jer opozicija...
Odnosno i nata, evo sad ćemo mi tražiti prava Srba, pa ćete vi da vidite s kim imate posao.
Da, kad bi to bi inat, onda bi to malo bilo razumio, ali ja pošto vidim da je to potpuno jedna organizovana i iz Beograda inicirana koncepcija, a to znači koncepcija ne da se bilo kakva prava izbore, na takav način se ne mogu nikakva prava niti se izboriti. Jedini cilj te čitave akcije jeste u tome da oni u ime Srba priznaju da postoje Crnogorci kao etnos drugčiji od Srba, da priznaju crnogorski jezik, to jest jezik borovih šuma, jer crnogorski jezik je, da kažem ovim jezikom, narodskim sprdnja, što ne bi proglasili listopadno-šumski jezik, jer isto je listopadno-šumski jezik kao crnogorski jezik, znači jezik borovih šuma.
Bilo bi ga dosta imamo, dosta je pošumljeno.
Ili mislite da je dosta pošumljeno ne kulturom i ne jezikom?
Profesore Maroviću, umro je Boris Jeljcin. Rečeno je da je zemlju okrenuo tržišnoj privredi, da je spasio Gorbačova, ostavio Putina za naslednika, ali i izabran za prvog ruskog predsjednika na demokratskim izborima. Sa druge strane, misle da njega kao državnika Zapad ima više razloga da slavi od Rusije. Šta vi mislite o Jeljcinu?
Pa kada ne bi postao Gorbačov, koji je zaista glavne poluge izdaje ostvario u Sovjetskom savezu, onda bi najcrnja i najmračnija figura u istoriji slovenskih država pod okupacijom bila figura Borisa Jeljcina. Što se tiče tržišne privrede, to samo bile riječi. Ja se danas sjećam kada je Boris Jeljcin u jednoj televizijskoj emisiji našao jednog dječaka koji uzme po državnim cijenama, dakle jeftinu kobasicu u prodavnici, čeka da se ta prodavnica zatvori i onda ispred te prodavnice po tri puta skupljaju cijeni, prodaje i dolazi Boris Nikolajević, miluje ga po kosi i kaže, evo vidite kako on zna šta je tržišna privreda. Znači, pljačka nacionalne imovine stvorila se prilike na taj način. Onda je poznato, više puta ponavljano, da Boris Jeljcin zbog svoje mržnje prema Rusima nikada nije pridjev ruski upotrijebio. Umjesto ruski, on je govorio, kad je imao što da kaže, rosijski. A samo je jedno upotrijebio u sintagmi ruska je mafija. Dakle, Boris Jeljcin je jedna mračna figura koja nije uopšte nikakvim demokratskim sredstvima i načinima došla na vlast.
Na tim prvim višestranačkim izborima.
Moramo se vratiti na postojanje Vrhovnog sovjeta kao najviše predstavničke vlasti u tadašnjoj Ruskoj federaciji. I upravo taj Vrhovni sovjet je donio odluku da se pređe na predsjednički sistem, on je znači prvi zapravo izabrao Borisa Jeljcina za predsjednika, najprije u samom Vrhovnom sovjetu. A onda je taj Boris Jeljcin bombardovao taj ruski parlament u poznatim događajima iz oktobra 1993. Dakle, to je bio akt, naravno, kada je bahata ta unutrašnja okupacija zapravo pokazala ko je ona i šta je. Nešto se slično dešavalo u oktobru 2000. godine, kada je nelegalno izabrani, odnosno neizabrani predsjednik Koštunica, kojemu je nedostajalo nekoliko desetina hiljada glasova i koji bi u drugom krugu nesumnjivo legalno bio izabran, ali on je stao na čelu rulje koja je zapalila skupštinu i od tada je počela okupacija Srbije, a u nekom smislu i srpskog naroda.
Da li poznajete aktuelne ruske političare i koga smatrate patriotom?
Pa patriota je Zjuganov, predsjednik Komunističke partije Ruske federacije, mada je moguće da je ta struja u Ruskoj komunističkoj partiji nekako se birokratizovala, zadovoljila se nekom svojom pozicijom koja je stabilna. U svoje vrijeme zaista ja sam i predložio Zjuganovu da on, koji je bio na čelu tog patriotskog fronta Rusije, da prihvati to mjesto. A što se tiče drugih, postoje patrioti u ruskoj nauci, kulturi, a vrlo malo u ovim političkim predstavnicima, zato što je kod nas, na primjer, od strane radikala prihvatan Žirinovski, a Žirinovski od samoga početka bio jedna figura koja je trebalo da radikalizuje neke ruske nacionalne interese i u kritičnom momentu, kad god je to trebalo u ruskom parlamentu, da se izglasa nešto protiv Jeljcina ili protiv okupacijne vlasti tadašnje ili sadašnje, on je onda tajno sve svoje poslanike povlači, ostao on i još jedan, pa kao je nas nema i nije bilo dovoljno glasova da bi se izglasalo nepovjerenje Jeljcina i slično. A u ostalom, što se tiče Žirinovskog, pitali su komu je majka, komu je otac, a on je odgovorio majka mi je Ruskinja, a otac pravnik. Naravno, kod njega je bila situacija ista kao kod Adolfa Hitlera što se tiče nacionalne pripadnosti. I on je tu izigrao ruskog patriotu sve do sad, iako naravno nikada niti je mogao biti, niti jeste bio ruski patriot. Ali praktično nema, nažalost, zato što i tamo se dešavaju podjele, pa se formira neka nova partija da bi taj osnovni patriotski korpus bio oslabljen. Ono što raduje tamo jeste jedino to što ta ruska linija ipak jača u tim srednjim slojevima ruskog društva i zapravo ona vrši uticaj na sadašnju rusku vlast koja nije istog tipa kao što je Jeljcin, ali iste nacionalne opredeljenosti. Znači oni pokušavaju u Rusiji sadašnjoj skladu sa onom koncepcijom Solženjicina o dvovjekovnom suživotu u Rusiji, oni zapravo imaju te planove da ojačaju Rusiju, ne Rusiju kao državu ruskog naroda i ruske kulture, nego Rusiju, rusko-jevrejsku državu. Znači oni žele da od sadašnje jevrejske mafije koja vlada i hara Rusije, onda stvore neku vrstu nacije i da onda ta nacija bude vladajuća, kao što je nekad u Hazarskom kaganatu bilo, a da robovi budu Rusi, da za njih rade na svim frontovima, da oni uživaju plodove te podjele. Znači to je malo možda uprošćena ta slika, jer možda se ona neće u tom obliku ostvarivati, jer im, onima koji sebe smatraju Jevrejima u Rusiji, ima državno orijentisanih ljudi, kao što je bio Primakov, koji ipak bio čovjek svakog poštovanja i imao je nekoliko poteza koji to apsolutno potvrđuju. Znači u Rusiji se tu vrše neka unutrašnja pomjeranja. Najviše što se može nadati da ukupan sklop tih okolnosti bude takav da ova sadašnja vlast na neki način ne glasa za odcjepljenje Kosova. To je bilo najviše što te vlasti može očekivati. A ako se bude znalo da ona neće glasati, niti biti uzdržana, nego da će biti protiv, onda takvo pitanje ne bi bilo ni stavljeno na sastanak Savjeta bezbjednosti. Možda bi se formalno gledano to odcjepljenje i izvršilo, ali ono ne bi imalo međunarodno pravni legitimitet i onda bi se moglo desiti da u prvom istorijskom prilikom kada to bude revidirano, da se revidira i ta očigledna otimačina srpske nacionalne i srpske narodne kulturne teritorije u kojoj je 5. aprila ili 6. aprila 1941. živjelo 50% Srba i manje od 50% Šiptara. Znači sve to što je kasnije dešao, što se dešava na Kosovu, to je plod nelegalne otimačine, kupovine srpskih zemalja, proganjanje srpskog stanovništva i znači mora se raspravljati o tome, a ne o tome kako će se sadašnja situacija prikazati takozvanom demokratskom svijetu koji želi da nam otme Kosovo i da koristi njegova prirodna bogatstva, da tamo formira svoje vojne baze i da dalje uništava i srpske zemlje i ostalo čovječanstvo.
Hvala vam. Molim. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio profesor dr. Radmilo Marojević, lingvista. Do slušanja s Bogom.